Lusīts sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Lūs starpnozaru izglītības inovāciju centrs ir sācis pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem mācīšanās lietpratībai. Kursu ietvaros notiks tieši saistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana, pieteikšanās kursiem līdz 15. aprīlim. Pirmās tieši saistes nodarbības sāksies ar 22.04.2020 vairāk informācijas un pieteikšanās.